Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei og velkommen til en ny episode av Historie på den andre verdenskrig. Mitt navn som alltid Jim Fosheim.
Og mitt navn som alltid Morten Galaasen. Har du merket det, Jim, at det var en lang, lang periode med begge historiepodden egentlig, ja. Hvor det alltid var jeg som startet?
Ja.
Og nå virker det som kappa har snudd, eller vinden har snudd. For nå er det mye velkommen, jeg heter Jim Fosheim.
Ja. Ja, nei, altså, vi har jo nevnt det før, vi har jo en redaksjon her, og Iceman, som vi kaller den, som skriver mye av... Og også finne frem til hva vi skal ha om i podcasten. Mm. Han bestemmer jo egentlig hvem som starter.
Ja.
Så
ja,
maktene er jo ikke våre hender lenger.
Nei, den er jo ikke det, for vi er jo såpass knyttet til, til manuskriptet her. At,
og til The Iceman.
Ja, at dersom Jims navn står først, så er det Jim som setter i gang.
Jeg kunne ikke funnet på å gjøre det på noen måte.
Nei, det har ikke skjedd.
Det har ikke skjedd, og kommer aldri til å skje. Men Morten... Etter vi satt oss i studio, så kom jeg med en gladmelding. Og den meldingen gikk ut på at vi har noe voldsomt voksende tall på denne podcasten.
Ja, nå er vel historie på den andre verdenskrig nesten en fullgod konkurrent til den godt etablerte historiepodden, ja, som vi jo tross alt har gått til krig mot.
Ja, ren kannibalisme. Kannibalisme.
Ja.
Det, faktisk.
Ja, men det nærmer seg med stormskritt. Altså, ja, og vi har jo holdt på med dette i...
Noen år,
ja. Ja, men altså, 2. verdenskrig, podcasten har jo bare eksistert et års tid.
Og, ja, er det bare det?
Er det ikke det?
Jo, er det kanskje det.
Ja, jeg tror det.
Ja. Ja, ting går så fort.
Ja, det gjør det.
Ja, det gjør det.
Men den har jo ikke hatt like mye tid til å vokse som det vanlige historiepodden har.
Mm.
Og det merkes jo ikke.
Det merkes ikke... Og så et sted vi merker veldig faktisk at historien på den andre verdenskrig har blitt en favoritt, er jo da faktisk i et av disse medlemskapsspørsmålene i Facebook-gruppen vår Historie for alle, hvor et av spørsmålene er, hva er din favoritt historiske podcast?
Og da er det denne, og ikke vår andre historiske podcast, som oftest trekkes frem.
Veldig mange skriver bare VV2, eller WW2.
Ja. Og da skjønner vi hva de mener.
Ja, jeg trekker i hvert fall slutningen om at det historie på den andre verdenskrig de mener. Noen skriver Dan Carlin, altså en amerikansk podcast, som var for meg i hvert fall en av inspirasjonskildene. Nå gjør ikke vi akkurat det Dan Carlin driver med.
Det kunne heller ikke falle oss inn.
Nei, det ville ikke falt oss inn, Morten. Selv om det er en veldig, veldig god podcast, og kanskje benchmarken for historiske podcaster på verdensbasis.
Ja, men bare Dan Carlin kan være Dan Carlin. Vi gjør nok vår beste podcast hvis vi er oss.
Ja, det er helt riktig. Og en annen ting vi kan da, i forlengelse av at vi nå... har fått voldsomt mange streams på historie på den andre verdenskrig, er jo da nok igjen å takke dere lyttere, ikke bare for at dere hører på, men også for alle de vanvittige gode tilbakemeldingene vi får, og ideer til episoder.
Mm.
Og ikke minst så har vi en nugget som har kommet inn på mail. Vi skal ikke helt fortelle hva dette her er.
Men det er den mest utrolige mailen vi har fått... på de årene vi har holdt på.
Så utrolig at The Iceman var litt usikker på om vi skulle lage en episode om dette her, men det er hevdet over enhver tvil at her er vi kanskje i besittelse av et skup.
Ja, det er ikke noe kanskje der. Dette er et skup på gang. Ja. Men det er jo såpass at Iceman, med det kallenavnet, er litt sånn usikker på hvordan skal jeg kontakte denne personen, fordi dette er nesten for vilt og for godt til å være sant.
Og en lite hint, og dere kan gjerne gjette hva det er snakk om her. Vi har hatt en episode om dette her tidligere, en av mine favorittepisoder, men det har vært alt for lite informasjon om tema.
Mm.
til at det har blitt en fullverdig episode. Hint, hint, hint.
Ja.
Men nå kan det godt være at dette her faktisk blir vår første podcastepisode med et form for intervju, eller sitater fra... Ja, jeg vet ikke helt hvordan ja. Vi skal gjøre det.
Nei, uansett hvordan vi gjør det, så har vi da rett og slett gravd litt i jorda og finnet olje, eller drikkevann, eller hva som... Ja. Trengs.
Eller røde diamanter, som jeg har skjønt det sjeldneste av alt. Ja. Nok om det. Dagens episode, Morten, skal handle om... Vi kan jo først si at dette er jo en del av en serie som vi har i historie på den andre verdenskrig.
En serie som vi ikke har vært innom på ganske lenge nå.
En stund, ja. Mm. Men som kanskje er noe av det som trigger oss mest denne sesongen av historie på den andre verdenskrig.
Ja, det som er med den serien her, altså Hitlers innerste sirkel, er jo at vi blir jo kjent med hele personen av disse altså grusomme, stort sett mennene, som da kretsa rundt Hitler. Mm. For det er jo, en ting er at de var brutale nazister, men de var jo også... noens sønner og noens menn og noens fedre og så videre. Og de er jo da rett og slett tredimensionale figurer, finner vi ut. Og det er jo ofte litt forvirrende.
Ja, det er forvirrende, og det var veldig godt sagt. Det er det man kanskje glemmer. Man ser jo bare disse tyrannene. Og man blir litt forvirret når man finner humane aspekter ved så slemme mennesker.
Det er nettopp det.
Og vi kan jo si at dette her er jo på mange måter en av de som var øverst, eller langt, langt, langt der oppe på rangstigen blant undersåttene til Adolf Hitler.
Mm. Og ja. I denne serien så har vi jo i utgangspunktet en liste på 10 menn, og det kan fort bli flere.
Mange flere, virker det som. Vi trodde 10 var et bra tall, men det er jo ikke det.
Nei, og av de 10 så har vi tidligere tatt 3 høytstående nazister, nemlig Joachim von Ribbentrop, Walter Funk og Albert Speer. I tillegg da til at vi lagde 2 episoder om Rudolf Hess, som var Hitlers stedfortreder og aller nærmeste før Martin Bormann fikk denne rollen. Og det er noe vi skal komme inn på senere.
Alle disse her var gale, men Rudolf Hess ble ekstra gæren.
Altså, Hitler mente jo at Hess var gæren.
Ja, men han var gal, pluss han var slitsom. Han lærte ikke å være rundt Rudolf Hess til slutt, så det, han måtte bare gjemme seg.
At du kan slite ut Hitler, altså tenk for en fyr du må ha vært da.
La oss først ta en kjapp introduksjon til Martin Bormann. Kort sagt så var han Adolf Hitlers personlige sekretær. Og det i seg selv betyr jo ikke at du har mye makt, nødvendigvis.
Nei, kanskje ikke så mye formell nødvendigvis, men tenk alt du vet da, når du kretser i hælene på Hitler hele dagen.
Ja, ja. Det er litt sånn som å være føreren til en mafia-fyr.
Vet du hva jeg tenker? Ja. Når du sier Hitlers personlige sekretær, så tenker jeg på han sidekicken til Frank Underwood i House of Cards.
Ja.
Husker ikke navnet på han i farta, men han får henne skitten, altså. Han, ja. Han vet mye og har
Stamper.
Mye...
Doug Stamper.
Ja.
Ah, fy flate. Ja. Ja, han var ikke god, nei.
Ikke så mye formell makt, men Gud bedre for en mektig fyr.
Det er helt riktig, Morten. Men Martin Bormann, han fungerte også som en stedfortreder. Altså, en deputy på engelsk. Ja, ja. Samt at han da var sjef for, også det var sjef for et kontor. I seg selv heller ikke det skummeleste sånn når du leser på papiret. Men han var da sjef for nazipartiets hovedkontor.
Da er du plutselig ganske mektig likevel.
Ja, føler du kan trekke i trådene da. Og han var ofte den man så ved Hitlers side. Og han skal ha hatt enorm innflytelse over Der Führer under krigen da. Det var der, ikke Das Führer. Der Führer.
Mm.
Ja, det visste jeg. Som Hitlers personlige sekretær da, så kontrollerte jo Bormann all informasjon stort sett som ble sendt til og også fra Hitler.
Mm-hmm.
Ja, og da skjønner man jo at man kan jo kontrollere mye, og alle trenger jo ikke helt vite hva du driver med.
Du blir jo filtret til og fra Hitler.
Ja, og du blir det.
Ja.
Ja. Du kan viske en person i øret også, vet du.
Mm,
ja,
kan det.
Og da melder det seg et spørsmål, Morten. Var Bormann egentlig den aller mektigste i Hitlers innerste sirkel, så lenge han egentlig ikke hadde noen formell makt?
Ja, vi skal prøve å finne et svar på det i denne miniserien, i denne serien, fordi vi kan jo si at denne serien, Hitlers innerste sirkel, Den tar jo for seg forskjellige av de høyestående nazistene. Bormann har vi valgt å dele inn i en miniserie i seg selv.
Ja.
Så det veldig sånn meta-feeling her nå. Det blir tre episoder.
Serie i serien, ja. Av en serie.
Ja, så i denne miniserien om Bormann så skal vi prøve å svare på dette store spørsmålet ditt, Jim.
Ja.
Men vi starter fra bunnen av, akkurat i dag, og ser på Bormanns barndom og hans oppvekst og vei mot toppen i nazipartiet.
Mm.
Og Martin Bormann, han ble født en sommerdag i 1900, nærmere bestemt 17. juni 1900, i den lille byen Wegeleben i Prøysen, som da var del av det tyske imperiet.
Du vet at vi prater jo mye om andre verdenskrig i denne podcasten her, og det føles jo ikke så lenge ut siden på en måte. Når vi begynner å prate om mange av disse nazistene er født på slutten av 1800-tallet, starten av 1900-tallet, så er det ganske lenge siden.
Ja, og i stater som ikke har eksistert på over 100 år.
Ja.
Bormann, som treåring, altså i 1903, mistet faren sin, og kort tid etter så gifta moren seg med en ny mann. Og Bormann vokste opp sammen med sin 2 år yngre lillebror, Albert, og begge to skulle ende opp som nazi-offiserer, noe vi også skal høre mer om snart.
Ja. Martin Bormann, han avbrøt studiet på en landbrukshøyskole for å da kunne tjenestegjøre i, eller under Første verdenskrig. Men Martin Bormann var aldri i strid, faktisk. Og etter Første verdenskrig så fikk Bormann jobb som forpakter på en storgård i delstaten Mecklenburg. Ja. Og Bormann skal da ha meldt seg inn i en forening for landeiere, som hadde da antisemistisk preg, etter hva vi forstår.
Ja.
Og dette var da i Weimar-republikkens tid, som var det uformelle navnet på Tyskland mellom 1918 og 1933. Og Bormann, han meldte seg også inn i den paramilitære organisasjonen Freikorps, som da hadde voktet åkrene på gården hans da inflasjonen i Weimar-republikken var på sitt aller verste. Altså, denne perioden de rullet rundt med trillebårer for å kjøpe brød.
Ja, og denne mellomkrigstida da, har vi også tatt for oss litt tidligere i episoden om Versailles-traktaten. Ja. Som på en måte kjørte tysk økonomi og veldig mye annet i Tyskland rett i grøfta. Så det var harde kår på denne tiden.
Knallhardt. Blant annet avlinger og gårdsprodukter ble nemlig så verdifulle under, som man da selvfølgelig skjønner, under inflasjonen på 20-tallet, at de rett og slett måtte beskyttes mot plyndring.
Det var sånn, men når det gjelder Bormann, så var det først i 1923 at han virkelig gjorde seg bemerket. En av hans tidligere lærere, Walter Kadow het han, ble beskyldt for å ha angitt en Freikorps-general til franskmennene. Og de tyske områdene i Ruhr, langt vest i landet, var nemlig under fransk kontroll som følge av nevnte Versailles-traktaten. Og Freikorps tok del i sabotasjeaksjoner her, og dette forræderiet ville ikke Bormann la Kadow slippe unna med. Så han og vennen Rudolf Höss, ikke Hess, dette er også en mann vi har nevnt i noen bisetninger tidligere.
Ferdig.
Ja. Bormann og Höss, de bestemte seg for å drepe Kadow.
Ja. Og som du nevnte, mange vil nok dra kjensel på navnet Rudolf Höss, for dette var mannen som da senere ble kommandant i Auschwitz.
Höss, Bormann og flere andre menn tok Kadow med seg inn i en skog utenfor byen Parchim. Der skal de ha slått og sparket Kadow før de skar over strupen hans. Og senere så skal en av de medskyldige ha sprukket i avhør med politiet, og like av Kadow ble gravd opp, altså funnet. Og både Höss og Bormann ble arrestert og dømt for dette drapet. Hvor lang tid får man for et såpass bestialsk drap i Weimar-republikken på 20-tallet?
Jeg vil anta livstid.
1 års fengsel fikk Bormann.
Nettopp. Men allerede her må vi henge oss opp i en liten ting her. Mm. Altså, en fyr som da, vi har beskrevet han som en sekretær, han kutter av strupen på folk. Det er ikke alle som har sekretærambisjoner som kutter av strupen på folk.
Nei, altså jeg vet ikke om moderne media har en kontorsjef, men jeg håper virkelig ikke at vedkommende skjærer over strupet på folk.
Jeg håper ikke hun hører denne episoden her, men jo da, vi bare tuller med deg. Uansett, etter å ha blitt løslatt i 1925, så vendte Bormann tilbake til gårdsarbeid. Men på samme tid var det en mann ved navn Adolf Hitler, som da hadde blitt sluppet ut av fengselet han også, etter å ha sonet dommen etter dette ølkjellerkuppet i München i 1923, som vi har pratet veldig mye om.
Mm. Kommer stadig tilbake til ølkjellerkuppet.
Det er veldig viktig.
Mm.
Det var ekstremt viktig. Jeg var ikke klar over hvor... Altså, vi pratet om denne her fanen, og hvor viktig den var. Altså, det ølkjellerkuppet, det var en historisk begivenhet.
Ja, men hva nøyaktig skjedde, hvis du kan si det i en setning?
Ja, altså, ølkjellerkuppet var Hitlers mislykkede revolusjonsforsøk.
Mm.
Og vi har da nevnt i mange episoder, vi har to episoder bare om det.
Stemmer.
Ja, og hvor det basically kulminerer en kjendisrettsak, som gjør Hitler til en kjendis.
Ja, og senere til... Ja, sjef.
Ja, helt riktig. Og i løpet av tiden i fengsel så skrev Hitler Mein Kampf, og nå planla han å bygge opp nazipartiet til et populistisk parti som kunne styrte demokratiet innenfra.
Ja, og vi kan ganske trygt anta at Bormann fulgte med på denne utviklingen, fordi han meldte seg inn i den nazistiske paramilitære gruppa Frontbann i 1925, og i 1927 så meldte Bormann seg også inn i det lokale nazipartiet i Thüringen. Og dette skulle bli starten på en ekstraordinær partikarriere med meget bratt kurve.
Mm. Bormann begynte karrieren som nazipartiets presseansvarlig i Thüringen. Men hans manglende evne til å prate i offentligheten gjorde ham dårlig skikket til nettopp denne stillingen. Og Bormann skal ikke ha vært spesielt kompetent som leder heller, og han ble derfor ansett som en uslepet type og relativt brutal, som vi nå allerede har forstått. Men det skulle da vise seg at han hadde andre talenter som skulle bli veldig viktige og også satt pris på av partiet.
Ja, for Bormann var kanskje ingen talegud, men han var dyktig med tall, med penger og med organisering. I 1928 så fikk han jobb på forsikringskontoret til den paramilitære partiorganisasjonen Sturmabteilung, eller SA, også noe vi stadig kommer tilbake til i denne podcasten. Og medlemmer av SA, de var ofte involvert i voldelige trefninger med politiske motstandere, og mange ble skadet eller drept. Så derfor hadde SA gått til det skritt å forsikre medlemmene sine, men forsikringsselskapene de nekta etter hvert å betale ut slike krav, så i 1930 så oppretta Bormann et fond som skulle sikre finansiell støtte. Dette fondet het Hilfskasse der NSDAP, på norsk blir dette Nazipartiets hjelpefond, et hjelpefond direkte administrert av partiet.
Noe jeg aldri hadde hørt om før.
Aldri.
Nei. Og det her sier jo Morten litt om partiets aktiviteter, når det da altså måtte bli opprettet et fond for å dekke skader man ble påført i partivirksomheten.
Ganske fjern fra norsk valgkamp 2021 dette her.
Ja, litt annerledes. Her har vi mer... pendlerleiligheter og den varianten. Så det er ganske annerledes, ja. Og Bormann, han styrte alle utbetalingene fra fondet, og etter hvert så følte mange partimedlemmer at de sto i personlig gjeld til Bormann, etter å da ha mottatt hjelpemidler. Og her skjønner man jo allerede nå, dette her betyr makt.
Dette betyr makt.
Ja. Og Bormann, han fikk dessuten et rykte på seg for å være en slags finansekspert. Ikke rart med tanke på kvalitetene du nettopp nevnte, mann.
Nei, ikke sant? Og det at makta ble større, det var en ting, men også Bormanns status økte kraftig. For da han gifta seg i 1929... Og husk, dette er bare et par år etter at han er ute av fengsel, så var både Hitler og hans nærmeste kollega, denne gangen Rudolf Hess, vitner i bryllupet hans. Og året etter så fikk Bormann sitt første barn, en sønn som fikk navnet Martin Adolf Bormann junior. Så sønnen til Martin Bormann var altså oppkalt etter Hitler, og Hitler var i tillegg gudfar til Martin Adolf junior.
Gudfar, sier du?
Ja, Hitler var altså gudfar til dette barnet.
Ja.
Og det er jo et litt uvanlig valg sett I ettertid.
Altså det veldig taktisk. Mm. Hvis du ønsker å ja, knytte bekjentskaper, så det jo smart. En god variant, holdt jeg på å si. Men jeg klarer liksom ikke å se for meg Adolf Hitler og kose med barnet.
Nei, det vanskelig å forestille seg. Altså.
Nei, og ja, det jo en... man blir jo litt, det litt belastende etter krigen, vil jeg tro.
Det vil jeg også tro. Ja. Du kommer ikke langt etter Nürnberg-prosessen med det navnet, Martin Adolf Bormann.
Uansett, ettersom antallet medlemmer I nazipartiet vokste, økte også verdien på dette hjelpefondet. Og I 1931 så valgte Martin Bormann faktisk å gi sin lillebror Albert Bormann en jobb I hjelpefondet. Og Albert, han var ikke som sin eldre bror. Albert, han var høy, han ble ansett som kultivert og holdt seg mer I bakgrunnen. Og I motsetning til Martin Bormann, som da var opptatt av status og penger, han ønsket å flotte seg, så var Albert drevet av å tjene noe større enn seg selv. Veldig forskjellig, vil vi jo si.
Ja, det går an å si.
Og Albert, han brukte ikke sin stilling til personlig vinning etter hva vi forstår.
Ja, og kanskje var det nettopp derfor at Albert etter bare noen få måneder ble overført til Kanzlei des Führers, eller førerens kanseli, som da var Hitlers personlige stab, som tok seg av førerens private affærer og indre partisaker på vegne av Adolf Hitler. Og det kan virke som at Martin Bormann ikke likte at lillebroren trådte inn på det som han anså som sitt område, for som vi skal høre litt senere, så ble forholdet mellom brødrene mer og mer anstrengt.
Ja, men først Martin Bormann, han var uten tvil mer suksessfull I partiet enn lillebror Albert, for det tok ikke lang tid før han da klarte å trenge inn I den innerste kretsen I nazipartiet. Og kort tid etter at nazipartiet tok over makten I Tyskland, altså I 1933, så ba Martin Bormann om å få nye oppgaver. Og I juli 1933 så ble han ansatt som stabssjef på kontoret til Rudolf Hess. Og Hess var jo som vi da vet Hitlers offisielle stedfortreder, og var en av 16 mann som da hadde partiets nest høyeste politiske verv, nemlig Reichsleiter, altså riksleder.
Ja, og Bormann var ikke bare stabssjef for Hess, han fungerte også som hans personlige sekretær. Og avdelingen til Hess var ansvarlig for å avgjøre tvister innad I partiet, og fungerte da som et mellomledd mellom partiet og staten angående politiske beslutninger og lover. Så Bormanns oppgaver var på mange måter dagligdagse og kan tilsynelatende virke uviktige, for han tok seg av praktiske oppgaver og kommunikasjon innad I partiet, slik at Hess kunne konsentrere seg om politikk. Men Bormann brukte da sin nye posisjon til å skape et omfattende byråkrati og involvere seg I så mye som mulig når beslutninger skulle tas. Bormann sørget nemlig for at ingen fikk være alene med Hess, med mindre Bormann selv, eller noen fra Bormanns stab, var til stede og hørte på samtalene.
Ja, og I oktober 1933 ble også Bormann utnevnt til Reichsleiter.
Som jo var en titel hans sjef Hess allerede hadde.
Riktig. Men det betød ikke nødvendigvis at Bormann var på nivå med Rudolf Hess I hva makt angikk. Ettersom nazipartiets rangsystem var, I hvert fall fra utsiden, ikke så enkelt å forstå alltid.
Nei.
Men kort sagt så var Hess regnet som en first among equals av Hitler, altså var Hess på papiret rangert likt som flere andre, men I realiteten så hadde Hess flere privilegier og langt mer makt.
Dette høres jo litt ut som hvordan man putter sosialisme inn I nasjonalsosialisme. Altså, I det kommunistiske Sovjetunionen for eksempel, så skulle jo alle være like, men det var rimelig stor forskjell på godene de med makt hadde kontra de som ikke hadde.
Du beskriver Animal Farm?
For eksempel.
Ja. Samtidig som Bormann ble Reichsleiter, ble Hess dessuten utnevnt til Obergruppenführer, altså øverste gruppeleder, den nest høyeste rangen I SS, altså nazistenes paramilitære styrker.
Men Bormann, han skjønte at veien til Hitlers hjerte, den gikk gjennom hans personlighet og ego. Og snart så skal vi få høre hvordan han vant Hitlers tillit. Men først, en liten pause.
Før pausen, Morten, så hørte vi at Martin Bormann steg raskt i gradene I nazipartiet og ble stabssjef og også personlig sekretær for Rudolf Hess. Og så nevnte jo du at Bormann skjønte at veien til Hitlers hjerte gikk gjennom hans personlighet og også ego. Jeg stusser jo på, hadde Hitler et hjerte?
Det vanskelig å se for seg, men...
Ja, det var noe som dunket der, virker det som da. Men Bormann, han var ikke fornøyd med å være kun en av mange I Hitlers krets.
Nei, Bormann, han hadde ett mål for øyet, og det var å bli en av Hitlers aller nærmeste, og da aller helst den nærmeste. Og planen den så jo ut til å gå på skinner. I november 1933 så ble Bormann utnevnt til nestleder I Reichstag, eller Riksdagen, altså det tyske parlamentet som vel nå heter Bundestag, tror jeg.
Mm. Merker du allerede nå liksom, måten vi skildrer Bormann på? Han hadde en visjon, altså han hadde et mål. Han skulle klatre en karrierestig an.
Ja, og visjonen handler om han, ikke om saken.
Nei, nei. Han var opptatt av sin personlige ting da. Rikdom og også sikkert å bli litt kjendis. For jeg regner med de fleste av disse gutta her ble kjendiser.
Skulle jo tro det. Uansett så ser det også ut til at planen funker, fordi fra cirka 1934 så virker Bormann å ha blitt akseptert I da Hitlers indre krets, ettersom han da fulgte Hitler overalt og orienterte Hitler om aktuelle saker og ga Hitler sammendrag av hendelser og forespørsler. Og her jo dette filteret som vi nevnte litt tidligere allerede begynt å vise seg.
Ja. Og I 1935 så ga Hitler uttrykk for at han ønsket å oppgradere Berghof, som da var hans høyt elskede feriested I Berchtesgaden, sør I Tyskland. Og Hitler han tilbrakte faktisk langt mer tid her enn noe annet sted som sin tid som statsleder. Og han hadde leid feriehuset siden 1925, men nå ønsket han altså å utvide bygget og så oppgradere eiendommen til et storslott residens. Og Bormann så nå sitt snitt til å innynde seg hos Hitler, og ba nå om å få lede renoveringsprosjektet på Berghof. Og Hitler, han hadde jo merket seg Bormanns organisatoriske evner, så dette følte han var midt I blinken for Bormann.
Ja, og Bormann han satte ivrig I gang med Berghof-prosjektet. Han beordret bygging av brakker for SS-vakter, bygging av veier og gangstier, garasjer, et gjestehus, boliger for de ansatte og andre fasiliteter. Hitler hadde imidlertid et annet viktig krav til eiendommen, og det var privatliv. Derfor var det en håndfull naboer I nærheten som rett og slett måtte fjernes.
Det overrasker meg ikke.
Det overrasker nok ingen. Løsningen til Bormann ble da å kjøpe opp flere tilstøtende gårder, altså nabogårder, slik at eiendommen rett og slett ble utvidet til 10 kvadratkilometer. Og nå ikke jeg landeier, men det høres ut som en ganske solid eiendom dette her.
Da skulle du ha noen ville kikkerter for å spane frem til Berghof.
Mm. Så var det jo da noen av disse tilstøtende bøndene som nekta å selge, men da ble det var ikke så lurt, for da ble gården rett og slett konfiskert, og eierne ble sendt I konsentrasjonsleir. For ingenting skulle stanse Bormann sitt prosjekt.
Vi har jo pratet, Morten, når vi har denne miniserien vår om, eller serien om Hitlers indre sirkel, om hvordan mange av disse gale folka får litt mer personlighet. Mm. Og dette også jo litt sånn som med på å beskrive litt Hitlers preferanser.
Ja.
Ja. For hør på følgende. Hitler han klaget på at det var for lite skygge på eiendommen hans.
Og det en gjenkjennelig problematikk.
Ja, det jo det. Noen liker jo mye sol, men Hitler han vil ha skygge. Så det Bormann måtte gjøre, han måtte jo rett og slett fly inn et tre. Og dette treet, det måtte plantes sånn at det ble skygge, da.
Mm.
Og dette treet skulle plantes midt I en regnskur.
Ja, og det da altså sånn at det var for lite skygge på eiendommen, men ett tre, det gjorde Hitler fornøyd.
Ja, det var sånn det virket. Mm. Og Bormann han presset og trykket på for at arbeiderne da skulle jobbe så fort som mulig. Og Hitler skjønte at dette var, med dette treet I regnskuret, så skjønte Hitler angivelig at dette var en mann han virkelig kunne stole på for å få ting gjort. Og dette her eksemplifiserer ofte for meg, Morten, det inntrykket jeg har av mange av de som var rundt Hitler. Det var ikke nødvendigvis de mest kvalifiserte menneskene, men her gjaldt det da altså å pusse opp hytta til Hitler, og sette opp et tre sånn at Hitler fikk skygge, midt under et regnskur. Det var nok til å da stige i gradene.
Det var tydeligvis nok, altså effektivitet, det satte Hitler høyt.
Ja, det virker sånn. Og flere medlemmer av Hitlers innerste sirkel, de bygde for øvrig egne hus på Berghof-eiendommen, og som ikke vanskelig å forstå når det var så mye å ta. Blant annet Hermann Göring, Albert Speer og også Martin Bormann selv.
Så det var viktig med privatliv, helt til det var dine nærmeste, da kunne de godt bo på gården.
Ja, da var det greit.
Det er også verdt å nevne at både Bormann og andre gjorde notater mens de hadde samtaler med Hitler på Berghof. Og disse samtalene var da som regel under middager, eller kunne være lange monologer fra Hitler til langt på natt. Og disse notatene de ble bevart, og materialet har blitt publisert etter krigen i en bok med navn, og nå skal jeg kåle litt med tunga her, Tischgespräche im Führerhauptquartier. Litt lettere på engelsk, Hitler's Table Talk.
Ja, det vel litt imponert at du klarte å si alle de ordene der, faktisk.
Ja, dette var faktisk første forsøk.
Ja, det var faktisk første forsøk. Og gjennom hardt arbeid, effektivitet og ukritisk lojalitet, så vant altså Bormann Hitlers tillit, som var nettopp det han prøvde på ved å pusse opp denne hytta.
Det var planen fra starten.
Ja, og i periodene Hitler da bodde på Berghof, var Bormann konstant til stede og fungerte da mer eller mindre som Hitlers personlige sekretær. Og slik kunne han da altså kontrollere informasjonsflyten og andres tilgang til Hitler, som jeg vil anta var veldig viktig for Bormann.
Det var viktig.
Det var viktig, og i denne perioden så ga Hitler også Bormann full kontroll over sin personlige økonomi. Og det visste jeg heller ikke.
Nei.
Nei. Jeg har aldri tenkt på liksom, jeg har alltid tenkt at Hitler hadde ubegrenset tilgang til alt.
Ja, men vi har egentlig ikke snakket så mye om Hitlers penger. Nei. Altså, hva var det som rant inn her?
I tillegg til lønn som kansler og president, så var Hitlers inntekt royalties fra boken hans Mein Kampf, samt også da godtgjørelser for bruken av bilder av Hitler på frimerker. Ja.
I tillegg så opprettet Bormann Adolf Hitlers fond for tysk handel og industri, som da samlet inn penger fra tyske industriledere på Hitlers vegne. Og dette fondet var i realiteten egentlig ganske dårlig skjult utpressing fra Hitler mot eliten av rike tyske forretningsmenn. Og noen av midlene som ble krevet inn her, de ble utbetalt til partiledere. Men Bormann satte av det meste til Hitlers personlige bruk.
Ja, heller ikke overraskende, kanskje.
Ikke så veldig.
Og denne makten, den kolliderte med innenriksminister Wilhelm Fricks ansvarsområde. Og var også et eksempel på hvordan overlappende makt, og det har vi jo gått gjennom mange ganger i denne podcasten her, det var typisk for naziregimet. Og det var, dette skapte jo masse gnisninger, og disse nazistene var ikke glade i å bli tråkket på tærne.
Nei, de, som jeg har snakket om tidligere, virker som de sjelden likte hverandre.
De likte hverandre veldig dårlig.
I utgangspunktet, og når de da begynner å tenke «dette er mitt bord», «nei, dette er mitt», da går det ofte gærent. I tillegg så spilte Hitler ofte høytstående partimedlemmer opp mot hverandre med vilje, og han satte nazipartiet opp mot embedsverket. Og på denne måten så fremma jo Hitler både mistillit, konkurranse og strid blant sine underordnede for å konsolidere og maksimere sin egen makt. Så det er veldig sånn splitt og hersk da, på, ja. På godt norsk.
Helt klart, og Hitler han ga vanligvis ikke skriftlige ordre han. I stedet så formidlet han dem verbalt, eller fikk dem formidlet gjennom Martin Bormann. Mm.
Ja.
Og denne Bormann han fremstår jo kanskje som kanskje blant de mest utspekulerte av disse nazistene.
Ja, det begynner å danne seg et bilde av en ja. Utspekulert mann her.
Skikkelig luring. Og da skjønner man jo at det å falle i unåde hos Martin Bormann, det betydde at tilgangen på Hitler, den kunne bli borte ganske brennkvikt.
Og nå er det vel ingen tvil om at vi snakker om den kanskje neste mektigste mannen i Nazi-Tyskland.
Ja, og det er jo ikke sånn noe sånn konvensjonell historie prater så mye om, men hvis du vet at Hitler I tillegg tok store mengder med dop, så vet man jo også at han levde nok et litt annet... jeg tror ikke han var klar over alt Bormann gjorde, nødvendigvis.
Ikke nødvendigvis.
Ikke nødvendigvis. Og Bormann, han reiste stort sett overalt med Hitler, inkludert tyrer til Østerrike I 1938 etter Anschluss, altså annekteringen av Østerrike inn I Nazi-Tyskland og til Sudetenland etter signeringen av München-avtalen senere samme år. Bormann fikk dessuten ansvaret for å organisere det viktige rikspartimøtet I Nürnberg I 1938, som da var en stor årlig festbegivenhet med politiske massemøter.
Ja, og I mars 1938 så var Bormann med Hitler på reise til det som Hitlers fødeland, nemlig Østerrike. Og der fikk Bormann ansvar for å kjøpe Hitlers barndomshjem og Hitlers barneskole, noe han selvfølgelig ordnet. Men Bormann han la enda mer personlig innsats I å glede Hitler året etter, da der Führer fylte 50 år. Bormann han organiserte rett og slett bursdagsselskapet og ga Hitler en spesiell gave. Han fikk bygd et flunkende nytt tehus I nærheten av Berghof, som fikk navnet Kehlsteinhaus.
Når du sier tehus, Morten, så tenker jeg kanskje på noe som en kafé, bortsett at de serverer te.
Ja, tehus høres jo ikke veldig flott ut, og Kehlsteinhaus høres ikke veldig kjent ut.
Nei, men Kehlsteinhaus noe de aller fleste lytterne av denne podcasten nå kommer til å dra kjensel på, fordi det bedre kjent som en av favorittfilmene mine av samme titel, nemlig Ørneredet.
Ja.
Nettopp.
Nå vi ikke på det vi fikk I hodet som tehus lenger.
Nei. Og for de av dere som den tilhørende yngre generasjonen, så dette da en film med Richard Burton og Clint Eastwood, som da allierte, som skal ta seg inn I Ørneredet. Fantastisk film. Selv om blodet ikke litt mer ketchupfarge enn vanlig blodfarge da, på den tiden. Uansett, Ørneredet, det lå på toppen av et fjell med fantastisk utsikt over Alpedalene og Berchtesgaden. Og Bormann, han sørget for at kostnadene ble dekket av nazipartiet selvfølgelig. Mm. Og en sum på 30 millioner Reichmark, det vil si en nette sum av... rett under 2 milliarder norske kroner. Og det meget.
Det meget, og da ville jeg vant at Hitler satte stor pris på dette og tilbrakte så mye tid som mulig I Ørneredet.
Ja, man skulle tro det. For med 2 milliarder norske kroner så får du mange tanks, føler jeg.
Ja.
Likevel så brukte, som du da nevnte, Hitler sjelden Ørneredet selv. Se om det kostet veldig mye penger.
Ja.
Men Bormann, han... likte å imponere gjester ved å ta dem med til Ørneredet. Og denne Bormann, han fremstår mer og mer som noen fæl nazifyr.
Det litt som hvis man kjøper sånn, ja, bryllupsgave eller valentinsgave eller noe sånt til kona, som egentlig like mye en gave til seg selv.
Ja.
Det litt det Bormann har gjort det her, det ikke det?
Ja da. Det faktisk en som jobber I moderne media, som fortalte meg nå nylig at back in the day, så fikk han hele DVD-boks-settet til Sex og Singeliv fra sin forrige kjæreste. han var ikke gira på det.
Nei, den lett å gjennomskue. Bormann var ikke alltid like lett å gjennomskue. Han viste seg å være en mester I det intrikate politiske spillet rundt Adolf Hitler. Og esse I ærme til Bormann var jo da den unike tilgangen han nå hadde fått til Hitler, noe som gjorde at Bormann var jo I stand til å begrense makten til både Josef Goebbels, Hermann Göring, Heinrich Himmler, Alfred Rosenberg, Robert Ley, Hans Frank, Albert Speer og mange andre høytstående nazister. Og denne hensynsløse og never ending, altså kontinuerlige kampen om makt og innflytelse og Hitlers gunst, den skulle prege innsiden av det tredje riket da krigen tok til.
Ja. Dette her har jo vært en fantastisk episode så langt. Lært masse, og han her fremstår jo som en av de mest utspekulerte nazistene.
Og vi har to deler til.
Ja, vi har to deler til! Nå kommer ikke de på rad og rekke. Vi gjør litt sånn som vi gjorde med episodene om Rudolf Hess, hvor vi da sprer det litt. Så, Med andre ord, hvordan utviklingen, eller altså videre karrieren til Martin Bormann var, og hvordan han da rett og slett da utmanøvrerte rivaler, han økte sin makt i løpet av 2. verdenskrig, selvfølgelig, det skjønner man jo her. Det får du høre mer om i neste del.
Og den kan komme...
Når som helst.
Når som helst, så det egentlig bare å høre på historie på den andre verdenskrig hver uke, ja. Helt til du en gang får høre både del 2 og etter hvert del 3.
Men det her var en skikkelig ryser av en episode, altså.
Ja, jeg må innrømme det selv.
Ja. Med andre ord, gleder dere. Det kommer mer om Martin Bormann. Følg oss på Instagram, der heter vi Storbonden Norge. Samme heter vi på Facebook. Bli person nummer 4500 i historie for alle hvis du klikker på medlemsknappen akkurat da på Facebook. For nå er vi på, vi rundet 4300 i går.
Jeg synes disse tallene bare akselererer fortere og fortere.
Det er 100-200 i uka nå.
Ja, det er gøy.
Det har skjedd.
Ja. Og det fortsetter forhåpentligvis å skje.
Ja. Med det, Morten, så må vi jo si som vi gjør, ja. Eller alltid gjør. Det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Forhåpentligvis ikke.
Nei, håper ikke det.
Ha det bra.
Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk.
Moderne media.